Tere hommikust, hea Tallinna kogudus! Nii hea meel on teie keskel täna siin olla. Ma isegi ei tea, kui palju sellest möödas on. Ma arvan, et vähemalt pool aastat ja tegelikult võib-olla isegi rohkem. Nii et viimast korda, kui mina siin teie ees olin ja sõna jagasin, siis oli maailm veel teissugune, kui ta täna on. Aga ma ei tea, mingitel aegadel on mingisugused eesõigused, nagu tulevad kuidagi veel eriti selgelt esile ja täna hommikul ka kirikusse tulles ma mõtlesin, et see, et kõikide asjade kiuste me endiselt saame vabalt Jumala sõna kuulata ja kuulutada, see on ikkagi väga suur eesõigus ja väga suur vabadus. Nii et hea meel on olla teie keskel ja hea meel on koos teiega ka Jumala sõna avada. Piibli lugemise juures on üks tore asi, mida ma olen ikka ja jälle tähele pannud ja see tore asi on see, et sa mitte kunagi ei tea, millal üks või teine piibli lugu hakkab sind kõnetama. Olles inimene, kes on ka ju koguduses sündinud, need lood on nii tuttavad, need on kõrvus tuttavad, need on meeles nii tuttavad ja teinekord nad ainult seda ongi nagu täiesti tuttavad lood. Aga vahete vahel juhtub see, et mõni hästi tuttav lugu hakkab elama täiesti uut elu. Ja hakkab elama sellist elu, nagu ma ei olekski kunagi varem seda lugenud. Või et keegi oleks mul annud uued silmad või keegi oleks mul annud teissuguse südame. Ja see lugu kõnetab mind teistmoodi kui siiani. Hiljuti hakkas just üks piibli lugu mind sellisel moel kõnetama. Ja ma mõtlesin, ma jagan seda teiega ka täna hommikul. Ja kui teil on piiblid kaasas, kas siis oma telefonis või veel päris vanaaegse raamatu kujul, siis võite koos minuga seda lugu lugeda. Oleme Matteus evangeelium 19. peatükis ja ma loen siit salmid 16-22. Matteuse 19, salmid 16-22. Ja vaata. Keegi ütles Jeesuse juurde astudes, Õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu? Tema ütles talle, miks sa minult küsid, mis on hea? On vaid üks, kes on hea. Kui sa tahad ellu minna, siis pea käsud. Mees küsis temalt, millised? Jeesus lausus, ära tapa, ära riku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, Austa isa ja ema ning armasta oma ligimest nagu ise ennast. Noor mees ütles talle, seda kõik ma olen pidanud, mis mul veel puudub. Jeesus lausus talle, kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele ja siis on sul laare taevas ning tule järgne mulle. Aga kui noor mees seda sõna kuulis, lahkus ta kurvastades, sest ta oli suure varanduse omanik. Tuli üks mees Jeesuse juurde. Siin selles loos Matteuse 19. peatükis nimetatakse teda noormeheks. Kui me vaatame selle loo paralleelteksti Luuke evangeeliumi 18. peatükis, siis antakse selle jutustuse kohta veel lisainfot. See ei olnud lihtsalt üks noormees, isegi mitte lihtsalt üks rikas noormees, vaid see mees oli rahva ülem. See sõna, millega teda on nimetatud, see kreekakeelne sõna rahva ülem, on selline sõna, mis viitab väga olulisele religioossele rahva juhile. Võib-olla mõnele sünagoogi ülemale, Või isegi piiblis on seda sõna kasutatud ka Sanhedrini, ehk siis juudi suurkogu liikmete kohta. Ehk siis tegemist ei olnud mitte mingisuguse suvalise tüübiga, kellele tuli vähe suvaline küsimus, vaid tegemist oli väga silmapaistva, haritud, õpetatud, noore rahvajuhiga. Seda sama sõna, kreekakeelset sõna, muide on kasutatud ka Jeesus enese kohta ilmutuse raamatu esimese peatüki 5. salmis, kus teda identifitseeritakse kui maa kuningate valitsejat. Nii et see noormees oli valitseja. See tõsiasi, et ta oli noor, räägib meile sellest, et ta oli teinud nii kiiret ja nii kõrget karjääri, kui selles ühiskonnas üldse see oli võimalik. Juudid ei olnud oma rahva poliitilised juhid, sest et nad elasid okupeeritud riigis. Riiki juhtisid ja poliitikat tegid teised inimesed. Aga nii kõrgele ja nii kaugele, kui üks juudi noormees sai jõuda, see oli Sanhedrini liige ja tundub, et see noormees oli nii kaugele jõudnud. Ja kui me mõtleme sellele tõenäosusele, et see noormees võis kuuluda sinna juudi suurkogusse, sellesse Sanhedrini, siis päris kindlasti oli ta selline inimene, kes oli juba maast madalast peale õppinud tundma pühikirju. Vana testamenti, nagu on teada juudi kultuurist, suulisest kultuurist, seal oli terve hulk inimesi, kes teadsid vana testamenti peast, nagu sõnasõnalt tervet vana testamenti peast. Need olid need inimesed, kes jõudsid rahva ette otsa. Päris kindlasti oli ta istunud mõne kuulsa juudi rabi jalge ees. Ma ei tea, kas oli Gamaliel või oli see keegi teine, neid jätkus sinna riiki küll. Oli kuulanud, oli õppinud, oli tarkust kõrva taha pannud. See oli mees, kellel religioossetest, usulistest teadmistest puudust ei olnud. Ta oli õpetatud, ta oli tark, ta oli edasipüüdlik, ta oli nupukas mees. Ja kui me võiksime tuua mingisugust paralleeli selle vahel, et selline noor mees läheb võrdlemisi lihtsa küsimusega Jeesuse juurde, siis see võib-olla oleks see, kui tänapäeval läheks, ma ei tea, Balti Unioni esimees või peakonverentsi esimees või mõne suure teoloogilise kõrgkooli rektor või teoloogia teaduskonna dekaan Jeesuse käest midagi küsima. Natuke naljakas. Et ta läks ja küsis. Aga ta läks ja küsis. Sellepärast, et rohkem veel, kui sellel noorel mehel oli tarvis mingit faktilist informatsiooni või mingit teadmist, usulist teadmist, siis sellest loost kuidagi õhkub seda, et tal oli nagu päriselt mure südame peal. Ja ta päriselt tundis, et tal on midagi puudu ja ta läheb Jeesuse juurde siira küsimusega. See ei olnud mingi trikitamise küsimus, see ei olnud mingi Jeesuse haneks tõmbamise küsimus, mida Jeesus ka need rahvajuhtidelt nii palju kuulis. Ja ma arvan, et Jeesus ka kohe esimesel hetkel mõistis, et see oli päris küsimus. Miski vaevas seda noort meest päriselt? Mida ma pean tegema selleks, et pärida igavene elu? Või mida ma pean jätma tegemata oma elus selleks, et pärida igavene elu? Kuidas mina saaksin teha enda poolt kõik? Kuidas mina saaksin hoolitseda selle eest, et miski oluline minu sõrmede vahelt siin elus maha ei pudeneks? Et see eesmärk, mille poole ma elus püüdlen, et see ei jääks mulle kätte saamatuks. Mida ma peaksin tegema, et kõige olulisem minu elus minust mööda ei läheks? Või et ma seda kõige olulisemat siin elus kuidagi ära ei lörtsiks? Mehed, vennad, mida me peame tegema? Jeesuse vastus sellele noore mehe küsimusele on nii ette aimatav, et see on päriselt igav. Mitte, et ma tahaksin mingilgi viisil Jumala käsku pisendada, aga no päriselt ka. Siin on üks mees, kes tuleb sinu juurde nagu nii hea küsimusega. Ja Jeesus ei kasuta ära seda võimalust. Rääkida talle mingi vägev lugu, mingi äge tähendamissõna taeva riigist või igavesest elust või igavesse ellu jõudmisest. Ta ei tule lagedale mingi eriliselt sügava vaimuliku tõega või mingi põrutava uudsusega siin. Ta ütleb, pea Jumala keske. Ehk teisi sõnu, ela sellisel viisil, nagu Jumal on päriselt, algselt inimesi siia maailma elama loonud. Ela lihtsalt nende põhimõtete järgi, mille järgi Jumal selle maailma lõi ja tööle pani. Ela sellisel viisil, et see algne, see paradiislik, et see puhas, õilis elukorraldus paistaks sinu elust ka läbi. Või kui me siis läheme natukene konkreetsemaks, siis ole nii hea mees ja ära löö kedagi maha. Või ole nii hea mees ja ära pane kellegi tagant midagi pihta. Ära rikku ära mitte ühtegi abielu. Ei enda oma ega kellegi teise oma. Ära tunnista mitte kellegi kohta valet. Selles kohas ja kümnes käsus ka, see käsk ei ole mitte niivõrd ära valeta üldse, vaid siin on öeldud ära tunnista valet, ehk sellel on juriidiline kontekst juures. Tollel ajal mõistet inimesi süüdi või õigeks inimeste tunnistuste põhjal. Ja see on see kontekst, kus ka kümme käsku ütleb, sa ei tohi anda vale tunnistust mitte kellegi kohta. Üldisem valetamise keeld on ka viiblis olemas, aga mitte selle koha peal. Jeesus ütleb talle, pea meeles, et sa pead oma ema ja isa austama. Ütleb talle, suhtu oma ligimesse, armasta oma ligimesse samamoodi, nagu sa suhtud ise endasse, nagu sa ise enese eest hoolitsed, nagu sa ise ennast armastad. See on tore vestlus, aga päriselt see on nagu nii triviaalne, et kui see vestlus selle koha peal lõpeks, siis ma ütleksin, et tegemist on kõige igavama vestlusega, mis üldse piiblisse on kirja pandud. See on nagu, ma ei tea, avasta kristlus, kolmas kursus või kolmas loeng. Mida ma pean tegema? Pea Jumala käsud. Nagu ei ole midagi väga põrutavat siin. Aga see vestlus ei lõpe selle koha peal. Ja see vestlus ei lõpe selles tuttavas ja etteaimatavas rööpas, kus ta siiani on sõitnud, sest et nüüd järsku läheb see jutuajamine põnevaks. Ja kõigepealt ütleb ta selle Jeesuse avasta kristlus loengu peale, et Jeesus, kulla mees, ma tean seda kõike. Sa ei pea nagu seda mulle selgitama selle koha peale. Ja veelgi enam ta ütleb Jeesusele, Jeesus, ma olen seda kõike terve oma elu teinud ja käske pidanud. Ma pean käske. Ma olen korralik, edasipüüdlik, usklik inimene, kes ei rikku abielu, kes ei räägi teiste kohta valet, kes ei varasta kellegi tagant, kes ei löö kedagi maha ja kes on püüdnud teistesse inimestesse nii hästi suhtuda, kui see on mul olnud võimalik. Ma olen kõike seda pidanud. Ja ma arvan, et see on see koht, kus nii mõnigi meist saab selle noore mehega väga hästi suhestuda. Vähemasti mina saan. Mina olen ka samasugune inimene. Suurt varandust mul ei ole ja ühtegi tähtsasse riigikogusse või koguduse kogusse ma ei kuulu. Aga selle noore mehe kogemus on minu kogemus ka. Ma olen ka püüdnud terve elu Jumalat sõna kuulata. Ma olen ka püüdnud terve elu järgida seda, mida ma usun, et Jumal mulle ütleb, neid põhimõtteid, neid tõdesid. Ma olen püüdnud elada tema juhatuse järgi. Minagi saaksin koos selle noormehega ütelda, seda kõike ma olen pidanud. Ja nüüd jätkab see noormees millegi suurega. Sest ta ütleb, mis mul veel puudu on. Ja see on üllatav. Ja see on ootamatu. Ja ometi ma arvan, et see on just täpselt see küsimus, millega see mees päriselt oli Jeesuse juurde tulnud. Ta on elanud inimeste silmis laitmatut elu. Ta on olnud edasipüüdlik. Ta on väga kaugel oma elus jõudnud. Jumal on õnnistanud teda suure rikkusega, auväärse positsiooniga. Ma kujutan ette, et sellel mehel võis olla väga hea mõju teda ümbritsevatele inimestele. Ta oli uskliku inimese musternäidis, võiks öelda. Ja ometi on see noor mees kõndinud läbi oma elu mingisuguse aimdusega, et miski on tema elus veel puudu. Et mingi oluline asi on temal veel tegemata või mõistmata või nägemata jäänud. Mingi asi, millel on otsene seos tema eluga siin ja tema igavese eluga seal teisel pool, uuel maal. Ja ma mõtlen, kas see päriselt on võimalik. Ja see on see koht, kus mul käib väike külm judin südame alt läbi. Ma mõtlen, kas see päriselt on võimalik, et ma elan head ja Jumala kartliku elu. Ja ometi on minu hinges mingi tühi jauk. Natukene häiriv on selle asja peale mõelda. Ma ei tea, vahel nagu lükatakse seda küsimust nagu naljaks või lükatakse endast eemal, öeldakse, oh, mis, sul on siin mingi keskea kriis. Ma ei tea, kui vana see noormees oli, kas ta oli 30 või ta oli 40, ja miks tal see tunne oli seal südames, et mingi asi oli tal puudu. Aga ma ütlen ausalt, et ma natukene tunnen ka ära selles noores mehes ja tema küsimuses ise ennast. Eriti just viimasel ajal. Ma ei ole sellest kõva häälega, väga kõva häälega rääkinud, aga ma ei ole sellest ka mitte mingisugust saladust teinud, et ma alates sellest suvest ei tööta enam meie koguduste liidus, vaid mul oli tunne, et ma pean vähemalt mõneks ajaks sealt ära minema. Ja ma teen täitsa tavalist tööd. Olen praegu kooliõpetaja, õpetan lapsi. Ja see on olnud väga hea aeg. Hea aeg erinevatel põhjustel, aga üks nendest põhjustest on see, et on olnud hea aeg ise enda sisse vaadata. Ja on olnud hea aeg endalt ka mingeid küsimusi küsida, ka selliseid küsimusi. Sellepärast, et kui sa töötad koguduses ja kui sinu panga arvele laekub palk koguduselt, siis isenesest võib tekkida tunne, et see, mida ma teen, see ongi oluline. Teinekord on vaja teha midagi muud selleks, et leida, mis asjad need siis päriselt olulised on, mida elus on vaja teha. Millist eesmärki ma täidan siis? Nüüd ma lähen hommikuti koolitööle ja kõnnin läbi linna, sest bussiga enam ei taha sõita. Ja mõtlen selle peale, kes ma olen ja miks ma olen. Ja kas sellel, mida ma teen, on mingit tähtsust. Või et missugust elu siis peaks elama? Või et mida siis peaks tegema selleks, et ma ei lõpetaks seal, kus lõpetas see noor mees? Ja võib-olla ühel või teisel moel, ma usun tegelikult, et paljud teist teavad ka seda tunnet ja teavad seda küsimust samamoodi. Aga isegi mitte selle koha peal ei lõpe see vestlus. Ja Jeesus ütleb sellele noorele mehele veel ühe vastuse. Ta ütleb sellele noormehele, kui sa tahad olla täiuslik. Ja kui me kuuleme sõna täiuslik, siis kohe hetkega tuleb kogu see teoloogiline pagas, mida me sellest sõnast arvame, mida me arvame seda sõna tähendavat meiega kaasa. Aga ma lihtsalt mainin siin juures, et ei Jeesus ega ükski apostel ei pidanud täiuslikkuse all silmas seda, et mõni inimene läheks läbi siit elust ilma, et ta kunagi ühtegi vale mõtet mõtleks või ühtegi vale sõna ütleks või ühtegi vale tegu teeks. See ei ole piibellik arusaamine täiuslikkusest. Siin pool Jordanit ei pea inimesed suutmagi elada helendav rõngas pea ümber. Kreekakeelne sõna täiuslikkus tähendab täiskasvanulik. See on see, kuidas seda sõna päriselt tõlgitakse. Täiuslik, täiskasvanulik, küps, terviklik. Ja need sõnad on siin teissugused kui patutus. Jeesus ütleb sellele noorele mehele, kui sa tahad elada küpset, vaimulikku elu. Kui sa tahad elada sellist elu, et sa ei peaks elama selle näriva tundega, et miski on sul veel puudu. Kui sa tahad elada nii, et sul on tõeline rahu ise endaga ja tõeline rahu sind ümbritseva maailmaga, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele. Ja siis on sul aare taevas ning tule ja järgne mulle. See oli see nõuanne, mida oli vaja konkreetselt sellele mehele. Mina ei tea väga paljusid inimesi, ei ole kohanud väga paljusid usklikke, kelle see suur ohverdus oleks seotud nende finantsidega või mingisuguse rikkuse ära jagamisega. Aga tõlkides selle Jeesuse vastuse üldisemasse keelde võiks öelda, leia mingi asi, mis on sinust suurem. Leia mingi asi, mis on nii suur ja nii hirmutav, et kui sa seda teed ja kui sa selles elad, siis sulle ei jää mitte mingit kahtlustki, et tegelikult on see Jumal, kes sinus elab ja tegutseb ja neid asju teeb. Leia midagi, mis on sinust suurem ja mis nõuab sinult päris ohvrit. Ja siis järgne sellele häälele ja siis kõnni mööda seda ohverduse teed. Me kõik teame ja me kõik vaistlikult tunneme ära, kes need inimesed on, kes elavad küpset, terviklikku, täiuslikku elu. Mul tuleb terve hulk inimesi silmete ka siin saalis ringi vaadates, kui ma mõtlen inimeste peale, kes on leidnud midagi suuremat, kes julgevad Jeesust radikaalselt järgida. Inimesed, kes ei arva, et Jumala käskude pidamine ongi nende elu kõige õilsam ja suurem, kõrgem eesmärk. Ja ma tahan meid kõiki siin ja praegu ka julgustada seda otsimise teed ja selle küsimuse küsimise teed edasi kõndima. See terviklikkus, see vaimulik küpsus, see täiuslikkus on meie kõigi jaoks kusagil olemas. Ja ma usun, et tänagi veel Jeesus kutsub vaikse häälega Jumala käske austavaid inimesi veel suuremale ja veel täiuslikumale elule. On mõned sõnad, mis jäävad inimese sisse väga kauaks püsima. Minul on ka need sõnad, mida mina kogu aeg endaga kaasas kannan. Ja võib-olla neid sõnu ka täna hommikul lausudes, kui te küsite, kus ma siis pean peale hakkama, mis mul veel puudu on, siis võib-olla need annavad väikese niidi otsa kätte, kui me otsime sarnaselt selle noore mehega seda suuremat, seda olulisemat. Ma olen korduvalt neid sõnu oma jutlustest siteerinud, olete neid ka kuulnud ja siteerin veel, sest ma ei saa nendest sõnadest lahti. Mu lemmik kirjanik Fredrik Pikner ütleb, see koht, kus sinu sügav rõõm ja maailma sügav vajadus kokku saavad, on see koht, kuhu Jumal on sind kutsunud. See koht, kus sinu sügav rõõm ja maailma sügav vajadus kokku saavad, on see koht, kuhu Jumal on sind kutsunud. Inimesed, kes elavad Jeesuse sõnade kohaselt täiuslikku elu, on need inimesed, kes ei peatu Jumala käskude juures, vaid kes otsivad seda kohta, kus nad saavad oma elu ohverdada. Ohverdada oma elu selle haige ja selle katkise ja selle kannatava maailma heaks, mis siin samas meie akna taga on ja mis kannatab praegu võib-olla rohkem kui kunagi varem meie eluajal. See noor mees ei suutnud seda sammu astuda sellel hetkel. Aga ma arvan, et see lihtsalt oli tema jaoks liiga suur. Ja ma arvan, et tema elus tuli veel ja veel võimalusi, kus ta sai selle sammu astuda. Mina ei usu, et see oli tema viimane võimalus midagi oma eluga korda saata. Mõned inimesed mängivad selle mõttega, et see noor mees oli Saulus. Kõrgelt õpetatud noorest peast väga kaugele jõudnud rabi. Ma ei tea, vaevalt küll, et see Saulus oli, küllaps oli mõni muu noor mees. Aga selle loo taustal ja selle kaudu ma tahan julgustada meid kõiki oma elus ka ikka ja jälle küsima suuri küsimusi ja vaatama ausalt iseenese sisse ja küsima, mis minul veel puudu on. Kuidas mina saaksin veel rohkem pühendada oma elu Jumala ja teiste inimeste teenimisele. Aamen.